Ezekieli, kapitulli 28. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Bir njeriu, i thuaj princit të Tiros, kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se zemra jote është ngritur dhe ke thënë: Unë jam një perëndi, unë ulem mbi një fron perëndish në zemrën e detëve, ndërsa je një njeri dhe jo një perëndi, donë se ke bërë zemrën tënde si zemrën e perëndis. Ja, ti je më i urtë se Danieli, asnjë sekret nuk mbetet i fshehur për ty. Me diturinë tënde dhe zyrtarinë tënde ke grumbulluar pasurinë dhe ke mbledhur art dhe argjendin në thesaret e tua. Me diturinë tënde të madhe, me tregtinë tënde ke rritur pasuritë e tua dhe për shkak të pasurive të tua, zemra jote është ngritur. Për këtë arsye kështu thot Zoti, Zoti, meqense ke bërë zemrën tënde si zemrën e Perëndis, prandaj ja, unë do të sjell kundër teje kombet më të tmerrshme. Këta do të zhveshin shpatat e tyre kundër shkëlqimit të diturisate, dhe do të ndotin bukurinë tënde. Do të të zbresin në grop dhe ti do të vdesësh nga vdekja atyre që janë shpuar në zemër të detave. A do të vazhdosh të thuash, unë jam një perëndi, përpara atij që do të të vras? Por do të jesh një njeri, dhe jo një zot në duart e atij që do të të shpoj. Ti do të vdesësh nga vdekja të parëthprerve, nga dora e të huajve, sepse unë fola, thot Zoti, Zoti. Fjale Zotit mu drejtua, duke thënë: Bir njeriu, ngri një vajtim për mbretin e Tiros dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti, ti ishe vula e përsosmërisë, tër dituri dhe i përsosur nga bukuria. Ishe në Eden, në kopshën e Perëndisë. Ishe mbuluar me lloj-lloj gurësh të çmuar: rubina, topaze, diamante, krizolit onyx, diaspre, safire, karbonke, smeralde dhe ar. Punimi i dajreve të tua dhe i flauteve të tua u përgatit për ty ditën që ti u krijove. Ti ishe një kerubin i vajosur, një mbrojtës. Unë të kisha vënë në malin e shenjtë të Perëndisë dhe ti ecje në mes gurësh zjarri. Ti ishe i përsosur në rrugët të tua qysh nga dita që u krijove, derisa nuk u zbulua te ti çoroditja. Nga shkaku i bollokut të tregtisate, u mbushe me dhunë dhe më katove. Prandaj të kam përzënë si një profan nga mali Perëndisë dhe të kam shkatëruar, o kerubin mbrojtës në mes gurësh zjarri. Zemra jote ishte ngritur për shkak të bukurisë sate. Ke korruptuar diturinë tënde për shkak të shilqimit tënd. Unë po të hedh për tokë, po të vë përpara mbretërve me qëllim që të të shohin. Në morinë e pavdësive të tua, me ligësinë e tregtisë sate ke përdhosur shenjtëroret e tua. Prandaj nxora nga mesi yt një zjarr që të ka gllabëruar, dhe të kam katandisur në himbi tokë përpara syve të atyre që të shikonin. Tër ata që të njihnin ndër popujt, mbetën të habitur prej teje. Je bërë objekt merri dhe nuk do të ekzistosh kurrë. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën drejt Sidonit dhe profetizo kundër tij dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë jam kundër teje, o Sidon, dhe do të përlëvdohen në mes teje. Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur do të zbatojnë në mes të tij gjykimet e mia dhe do të shenjtërojnë tek ai. Do të dërgojnë mbi të murtajën dhe gjak në rrugët e ti, në mes të ti do të bijen të vrarën nga shpata, dërguar nga çdo anë kundër saj. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, dhe nuk do të ketë më për shtëpinë e Izraelit asnjë gjëmb apo ferr, midis gjithë fshinjeve të atij që e përçmojnë. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Zoti. Kështu thot Zoti, Zoti, kur të kem grumbulluar ata të shtëpisë e Izraelit nga mesi popujve ndër të cilët janë shpëndar, dhe të shenjtërojmë tek ata në sytë e kombeve, ata do të banojnë në vendin e tyre, që i dha shërbëtorit Jakob. Do të banojnë të sigurt, do të ndërtojnë shtëpi dhe do të mbjellin breshta. Po, do të banojnë të sigurt, kur do të zbatoj gjykimet e mia mbi të gjithë ata që i përçmojnë. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Perëndia i tyre.